Bəli.
Aha, xoş gördük sizi, İmran bəli.
Xoş gördük.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qıdalama Gigiyenası Şöbəsinin müdiri İmran Abdullayev qonağımızdır, əziz dinləyənlər. İmran müəllim, necəsiz, nə var, nə yox?
Sağ olun, çox sağ olun.
Eşitdiyim monitorinqlərə başlamışsınız, biz də yaxşıyıq, şükür Allaha. Əvvəlcə deyin görüm, siz necə, özünüz dondurma sevənsinizmi?
Belə, çox belə həvəskar deyiləm.
Çox həvəskar deyilsin.
Mövsümün əlaqədar ola bilsin, bir-iki dəfə qəbul edəyim.
Aha, bir-iki dəfə, mən doğrudan həvəskar və sevən deyilsiniz belə çıxar ki.
Bir o qədər sevən deyil.
Bəs dondurmalarla bağlı monitorinqlərə necə başladınız? Bir halda ki, sevmirdiniz. Sevənlər üçün başladınız onları.
Dondurmanı sevməsək də, dondurmanı sevənlər üçün əlbət ki, biz öz işimizi, işimizi görməklə əlaqədar. Deməli, dondurmaların laborator tədqiqatlarını biz aparırıq başqa ərzaqlar kimi. Yəni, bütün ərzaqların üzərində tədqiqatlar aparırıq. Amma dondurma da fəsillə əlaqədar olaraq, indi yay fəsillində daha çox əhalinin dondurmaya deyək ki, tələbatı artdığına görə deməli, bu biz də bu dövrə həmin tədqiqatlar almışıq və bu tədqiqatlarda artıq 120-dən yuxarı dondurma nümunələri Genetik Mərkəzinin laboratoriyalarında müayinələrdən keçirilibdir. Bildiyiniz kimi dövlət sanitariya nəzarəti əsasən bütün məhsullarda, o cümlədən dondurmada məhsulun yalnız təhlükəsizlik göstəricilərinin tələblərini müayinə edir. Və bu təhlükəsizlik göstəricilərinə əsasən məhsulun bakterioloji göstəriciləri, kimyəvi çəkilənmələrin göstəriciləri, toksikoloji və radioloji göstəricilər aiddir. Hal-hazırda aparılmış tədqiqatlarda deməli 120 nümunədən 8-ə yaxın nümunədə deməli bağça çöplərinin aşkar olduğu müəyyənləşdirilibdir. Bu da deməli bağça çöpləri aşkar olunubdur dedikdə onu demək istəyirik ki, yəni bağırsaq çöplərinin deməli yol verilən hər bir məhsulda yol verilən həddi var.
Bəli,
yəni
bəli.
O həddən yuxarıdır. Yəni bu ondan ibarət
deyilir.
Bağırsaq çöplərinin sayı müəyyənləşdirilir. Yəni bu sayda artıq normadan artıq olduğu müəyyənləşdirilir. Bu da deməli əsasən ərzaq mağazalarından götürülmüş dondurmalardır. Burada südlü tərkibli bildiyiniz kimi ümumiyyətlə mən bir balaca təsnifat vermək istəyirəm. Yəni dondurmalar əsasən süd əsaslı dondurmalar, meyvə gilə meyvə əsaslı dondurmalar və aromatik dondurmalar olmaqla 3 sinifə bölünür. Yəni 3 növə bölünür. Süd əsaslı dondurmalara aiddir. Yəni südlü dondurmalar, planbir və qaymaqlı dondurmalar. Yəni biz bəzən ona kərə yağıyla hazırlanır və ona görə silib içində də deyirdik o vaxtı.
Yəni
meyvə gilə meyvə adından məlum olduğu kimi burada müxtəlif meyvələrdən və gilə meyvələrin həm bunların deyək ki özülündən və yaxud da meyvələrindən istifadə etməyin hazırlanan dondurmalardır. Aromatik dondurmalar isə bu və digər deməli meyvə aromalı deməli essensiyalardan və s. deməli essensiyalarından və eyni zamanda bu belə tərkibli yağların əlavə edilməklə hazırlanan dondurmalardır. Yəni bu dondurmaların hansı tərkibdən və hansı sinifə aid olmasına asılı olmayaraq bütövlükdə onların tələbləri, yəni təhlükəsizlik tələbləri eynidir. Bizim araşdırmalarımız da həmin bu istiqamətdə aparılmış və bayaq dediyim kimi o deməli bir neçə nümunələrdə bağırsaq çöpləri aşkar olmuşdur və müəssisəsi, istehsal müəssisəsi müəyyənləşdirilmiş, əsasən RAH 96 müəssisə tərəfindən bu dondurmanın istehsal olunduğu deməli müəyyən olunmuş və həmin müəssisədə keçirilmiş müayinədə deməli yol verilmiş nöqsanların əlaqədar müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən intifati qaydada cəzalandırılmış.
Yəni cərimələr olub da belə şey.
Cərimə olmuşdur. Bəli, bəli. Eyni zamanda deməli müəssisədən deməli götürülmüş təkrar nümunələr götürülmüş, yəni bakterioloji göstəricilər zamanı normalardan kənara çıxdığı hallarda nümunələrin təkrarlanması labiddir. Çünki yəni bu məsələnin üstəsliyini tapması üçün labiddir ki deməli təkrar həm də həmin deməli müəssisədə müvafiq tədbirlərin görülməsi, profilaktik tədbirlərin və dezinfeksiya etdirilməsi deməli tədbirlərin aparılması məhsul rəhbərliyinə tapşırılmışdır. Təkrar nümunələrdə artıq deməli məhsulun çirklənməsi aşkar olunmamışdır. Bu onunla əlaqələndirdi ki, yəni ola bilsin ki, məhsullar istehsal zamanı müəyyən partiya məhsullar müəyyən deməli halda məhsul istehsal zamanı çirklənə bilər və qalan hallarda isə məhsul daşınması satışı zamanı deməli sağlamlıq.
Yəni orada da pozulur belə çıxır ki, normalar. Təkcə istehsalçıda deyil, satışda da pozulur.
Burada bəli, bu bir yəni bu ümumiyyətlə deyək, hər hansı məhsul istehsaldan ta süfrəyə qədər bir zəncir halıdır. Yəni bu proses zamanı hər hansı etapda deməli məhsulun saxlanması, daşınması, deyək ki, satış şərtləri pozulursa, bu şərtlər nə üçün qoyulur? Ona görə qoyulur ki, əlbəttə bu şərtlərdə məhsul çirklənməz. Əgər o şərtlər pozulursa, avtomatik məhsul çirklənməzdən gətirib çıxarır. Burada hətta demək ki, bu məhsulları satan şəxslərin şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməsi, vaxtında əllərini yuması, dezinfeksiyacı məhlullardan istifadə etməsi və s. Bütün bunlar hamısı o şərtlərdə öz əksini tapır. Əgər bunlara riayət olunmursa, əlbəttə ki, deməli, həmin məhsulların indi tək dondurma deyil, digər məhsullar olsun, onların artıq çirklənməsinə yol açır bu satış yerlərindir. Amma ümumiyyətlə, məhsulların istehsalı zamanı çox diqqətli olmaq lazım. İstehsal prosesində, xüsusən quşlar yolla, yəni əl üsulu ilə istehsal olunan məhsullarda çox...
Necə ayırır axı? İmran müəllim, onu necə ayıra bilərik biz? Nəyə baxaq, nəyə fikir versin yəni alıcı?
Əsasən, bilirsiniz, qablaşdırılma, avtomatik qablaşdırma və germetik qablaşdırılmış deməli, dondurma məhsulları demək olar ki, elə istehsalında da avtomatik yolla deməli, istehsal olunan məhsullardır. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq burada insan əli işləmir. İnsan əli işləmədiyinə görə, deməli, bunun çirklənmə ehtimalı da riskli aşağı düşür. Amma, yəni, avadanlıqların köməyi ilə. Burada da, yəni, bir müəyyən özəlliklər var, yəni, müəyyən problemlər var ki, yeni cəhdə. Yəni, bir gün iş prosesi qurtardıqdan sonra avadanlıqlar yuyulmalı, təmizlənməli və dezinfeksiya olmalı. Tam yasızlaşdırılmalıdır. Əgər buna istehsal müəssisəsinə deyək ki, bu proses həyata keçirilmirsə, yəni iş növbəsinin sonunda bu iş prosesi dediyim kimi bu, deməli, buxar vasitəsilə və qaynar su ilə və eyni zamanda dezinfeksiyacı məhlulların köməyi ilə yaxşılaşdırma, axıra çatdırılmalı və dezinfeksiya aparılmalıdır. Əgər bunlar aparılmırsa, həmin o deməli, bu məhsullarda, deməli, o borularda və bu avadanlıqlarda qalmış yağlar və süd məhsulların qalıqları, deməli, mikrobların inkişafına şərait yaradır və yenidən səhər yəni, təkrar emal zamanı əlbəttə o mikroorqanizmalar sonraki deməli partiya məhsullara keçə bilər. Ona görə də bu proseslərə tam ciddi riayət olunmalıdır. Amma əl üsulu aparıldıqda, bəzi yerlərdə yəni əksər xırda müəssisələrdə əl üsulu ilə aparılır. Bu əl üsulu ilə aparıldıqda isə deməli, burada insanların əlindən, yəni orada çalışanların əlindən, üstəlik orada avadanlıqlar olmadığına görə yəni, avadanlıqların germetikliyi qorunmur və sələ məhsulun da germetik şəraitdə istehsal olunmaması artıq məhsulun mikroorqanizmaların düşməsinə şərait yaradan bir şey. Və eyni zamanda bu deməli, bu istehsal prosesində xam mal olaraq, yəni süd məhsulu orada bir deyək də qarışıq yaranır. Yəni, bu dondurmanın istehsalında simet deyirik də öncədən deməli, orada bir deməli, şəkərdən şərbət düzəlir. Sonra yağlar qarışdırılır, süd və s. bir simet, belə deyək, kütlə yaranır. O kütlə mütləq deməli, pasterizasiya olunmalıdır öncədən. Yəni, bu kütlə 85 dərəcədə, 15 dəqiqə qədər saxlanılmaqla və yaxud da 95 dərəcədə bir dəqiqə müddətində deməli, saxlamaqla deməli, pasterizasiya olunmalıdır. Pasterizasiya olunduqda, bax, dediyimiz ki, bu kütlə orqanizmala bütövlükdə məhv olur. İnkişafdan qalır. Buna görə də bu olmursa, bu prosesə əgər müəssisə yerinə yetirmirsə və yaxud da keyfiyyətlə yerinə yetirmirsə, əlbəttə ki, burada mümkündür ki, o mikroorqanizmalar məhsula düşdü.
İmran müəllim, bax, sizə mesajlar gəlib, qısaca cavablar istəyirəm ona. Bakıdan Lankaster bizə yazır ki, indiki dondurmaların heç birinin dadı yoxdur, deyir. Sovet hakimiyyətində bir dondurma vardı, plan bir idi, hamı sevə-sevə yiyirdi o dondurmadan. İndi 100 dondurma vardır, heç birinin dadı yoxdur, deyir. Dondurmanı yiyəndən sonra suyursansa, daha o nə dondurma oldu, deyir. Azad bizə yazır ki, İmran bəy, Azərbaycanda hazırlanan elə dondurma oldum ki, bütün standartlara cavab versin. Bəs xaricilərdən hansı yeyilməlidir, sizdən soruşur. Şahsi Maysa bizdən Peterburg çoxdan bizə yazır ki, keyfiyyətə cavabdehil olan hökumət qurumlarla başqa qeyri-hökumət təşkilatları da dondurmanın tərkibini öyrənməkdən ötürü monitorinq aparmalıdır. Bax belə bir Azərbaycanda elə dondurma istehsal olmalıdır ki, sonradan qızdırmaya çevrilməsin deyir dinləyicimiz Sankt-Peterburqda.
Əlbəttə ki, dondurmaların istehsalında dondurmanın standartlarına uyğun deməli dondurmalar istehsal olunmalıdır. Bu dondurmanın Azərbaycanda hal-hazırda standartlarını müəyyənləşdirən 228-2006 ADT ilə müəyyənləşir. Burada artıq dondurma, istehsal olunan dondurmanın növündən asılı olaraq dondurmaya konkret ağırlıq dərəcəsi, müəyyən şəkər və s. göstəriciləri şərtləndirən artıq burada texniki şərtlərdə öz əksini tapmış demək göstəricilər vardır. Həmin deməli dondurma məhsulu, hazır məhsul müayinə etdikdə həmin o göstəricilərə cavab verməlidir. Düzdür, bu sual bir qədər Dövlət Sanitar Nəzarətinin funksiyasına aid deyil. Yəni, dondurmanın qida baxımından, qidalıq baxımından, enerji dəyəri baxımından nəzarəti Dövlət Sanitar Nəzarəti deyil. Yəni, standartlaşdırma metrologiya və patent üzrə komitənin səlahiyyətində olan bir şeydir. Amma ona baxmayaraq, mən aydınlıq yetirmək istəyirəm ki, yəni dondurmanın, hər bir dondurmanın ayrı-ayrılıqda hər bir çeşid dondurmanın ayrılıqda resepti olur və reseptində konkret göstərilir ki, deyək ki, 100 kg məhsul almaqdan ötürü bura nə qədər yağ qarışmalıdır, nə qədər deyək, şəkər qarışmalıdır və s. digər qatqılar əlavə olunmalıdır. Bu ki, qaldı dondurmanın, deyək ki, tamının bir qədər fərqli olması. Əlbəttə ki, burada deməli, vətəndaşla mən razıyam ona görə ki, burada müəyyən hallarda, deyək ki, dondurmaya qarışdırılan yağların da müəyyən qədər dəyişdirilməsi, o da amma normativ sənədlərdə əksini tapır. Deyək ki, kərə yağının digər yağla əvəz olunması hallar olur.
Dadına təsir eləyir təbii
ki. Bu deməli standartlara salınırsa əgər, onda artıq ona qadağa qoymaq mümkün olmur. Amma standartlarda olmadan onu tətbiq etmək əlbəttə ki, olmaz. Yəni bu və yaxud da ki, bu və ya digər deyək ki, dad verici maddələrdən, rəng verici maddələrdən istifadə olunur. Yəni, təbii ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən deməli, istifadəsinə icazə verilmiş maddələrdən. İndi Sovetlər dövründə bu maddələrin qatqısı, konservantların ora tətbiqi və s. deməli, normativ sənədlərdə yoxdur. Ona görə də o əlavə heç bir təbii şəkildə deyək ki, hazırlanırdı. İndi isə istehsalçılar daha çox çalışırlar ki, məhsullarını deyək ki, dükanlarda, mağazalarda, şəbəkələrini daha çox hallarda saxlasınlar. Ona görə də əlbəttə ki, yeni-yeni deməli, müasir texnologiyalar deməli, əldə edirlər və müasir üsullarla məhsulları insanlara zərər vermədən, belə deyək ki, saxlama müddətini artırmağa çalışan metodlardan, o reseptlərdən istifadə etməyə üstünlük verirlər. Əlbəttə ki, amma bu təbii yolla hazırlanan məhsullardan biraz fərqlənir. Aha, ona görə də əlbəttə ki, burada müəyyən qədər deməli soruşan yoldaşın fikrinə mən bir adılığım var.
İmran müəllim, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox təəssüf ki, tamama yetdi.